Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalatõnnistuse jutluse pühakirjateksti valisin Matteuse evangeeliumist 11. peatükist 25. 30. salmini. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutunud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa annud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Ega ükski ei tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Aamen. See on issanda sõna. Lõppeval nädalal on toimunud omajagu selliseid sündmusi, mida võib ühesõnaga ebameeldivateks liigitada. Kui keegi siin ka meie kirikuaias jõudis täna hommikupoole ringi liikuda või mõnel varasemal päeval, siis muuhulgas võib märgata seda, et keegi on meie kõrval maja natuke põletanud. Aga kuna see oli nii ehk naa juba lammutamisele määratud, siis ütleks, et see on võib-olla isegi kõige väiksem asi. Võib-olla kõige halvem asi, millest kuulsime pastor Rõinuga juhtunu eile. Ja samuti võib halbade, ebameeldivate, negatiivsete sündmuste hulka liigitada ka siin Rakverest kuskil 40, vähem kui 40 kilometri kaugusel Vaokülas pagulaskeskuses toimunud põlengu, mis oli samuti süütamine nagu tõenäoliselt ka siin meie kirikuhoovimaja puhul. Aga sellest pagulaskeskuse põlengust ma tahtsin mõne sõna rääkida. Seoses sellega on uut hoogu saanud ühiskondlik arutelu just seoses pagulaste vastuvõtmise kõige muu selle sarnasega. Siin kohal on riiklik, ütleme siis Euroopa Liidu ja ka Eesti riiklik poliitika on väga rangelt ühel seisukohal. Samas suur osa, oli hetkel vist 78% Eesti rahvast omakorda ei jaga seda seisukohta. Ja mõlemal osapoolel on omad argumendid, mida tõenäoliselt ei saagi lõpuni ümber lükata, vähemalt kerge vaevaga mitte. Ma ei oskagi selle kohta muud väga arvata, et peaks see maailm veel kestma vast järgmised kümmekonda aastat näitavad, kuidas asjad arenevad, mida üks või teine lahendus endaga kaasa toob. Seda siis tõesti juhul, kui Jumal sellele maailmale päevi veel annab. Senikaua aga saab igaüks näidata oma usku Jumalasse palvetades, Jeesuse Kristuse evangeeliumit kuulutades. viimast nii sõna kui ka teoga. Selle alguses loetud kirjakoha tänase jutluse evangeeliumiteksti alguses on Jeesuse tänupalve isa poole. Esmalt Jeesus tänab isa, et ta on midagi tarkade ja mõistlike eest peitnud ja ilmutanud selle väetitele. Mis on see, millest Jeesus siin, mille eest Jeesus Jumalat tänab, isa täna? Kreekakeelses Uues Testamendis on kasutatud palju asesõnu. Teine kord on seetõttu isegi päris raske aru saada, millest parasjagu juttu. Eestikeelses Uues Testamendis on päris mitmes kohas need nii-öelda asesõnad asendatud vastavate nimisõnadega, et lugeja aru saaks paremini, millest jutt käib. Aga nagu tänases evangeeliumitekstis pole ka vahetult enne seda öeldud, mis asi see on, mille isa on peitnud tarkade eest ja väetitele ilmutanud. Uus testament ei ole oma kirjutamisajas üldsegi mitte selle koha pealt eriline. Meie ajaarvamise alguses oli asesõnade rohke kasutamine täiesti tavaline. See võib ühest küljest häirida, aga ma näen siin juures ka positiivset, et kui ükskord nimetatakse kas otse või kaudselt ära, millest jutt käib ja edaspidi räägetaksegi ainult sellest või teisest, siis paneb selline keelekasutus või kirjakasutus lugema rohkem kui ainult ühe salmi või ühel pisikese lõigukese korraga. Selline sõnakasutus paneb piibliuurija lugema pikemat tekstilõiku, süvenema, märkama pühakirjateksti eri lõikude omavahelisi seoseid. Et nüüd tänase evangeeliumiteksti jaoks leida, millest jutt, mis see on, mis on tarkade ja mõistlike eest peidetud ja väetitele ilmutatud. Selleks ma pidin läbi lugema vähemalt kogu Matteuse evangeeliumi 11. peatüki. Lugesin igaks juhuks isegi 10. ka. Jeesus räägib siin evangeeliumist. Evangeelium sõnana ei olnud veel evangeeliumites kasutusel, see tuli alles apostlite ajal apostlite tegude raamatus kasutusele. Aga täna võime selle kokku niimoodi võtta. Jeesus räägib evangeeliumist, heast sõnumist Jeesusest endast ja taevariigist tema läbi. Ütleks veel, et pikema tekstilõigu lugemise positiivne külg on veel ka selles. Tavaliselt loetakse, jääb meelde mõni erilisem lõik, erilisem salm piiblist. Need lõigud, salmid muutuvad siis just kui lööklauseteks väljaspool pühakirjateksti, milles nad paiknevad. Märkan küllalt tihti endagi juures. Et mul on näiteks mõningad kirjakohad väga hästi peas. Kuid mul pole halli aimugi, mis piiblis neile mulle peas olevatele kirjakohtadele eelneb või omakorda siis järgneb. Millisesse konteksti on asetatud need minule pähekulunud piiblisalmid? Ka siin tänase jutluse evangeeliumi tekstis on üks salm, mida ülejäänud peatükist vist rohkem tsiteeritakse. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja see salm on teatud mõttes selle tekstilõigu kulminatsioon. Samas aga eelneb sellele salmile Jeesuse esmapilgul see väga imelik tänupalve. Jeesus tänab isa, et ta on evangeeliumi peitnud tarkade ja mõistlike eest ning ilmutanud väetitele. Siin jääb esmapilgul mulje, et Jeesus justkui tänab isa selle eest, et evangeelium polegi iga inimeseni jõudnud. See on peidetud tarkade ja mõistlike eest ja ilmutatud ainult väetitele. Kui mõelda sellele ilmutamisele, sellele, et see on väetitele ilmutatud, siis leian, et võib eeldada, et Jeesus peab ilmutamise all silmas usku, usku Jumalasse, isasse, pojasse, pühasse, vaimusse. Maa peal elanud Jeesuse isik oli sedavõrd silmatorkav. Temast ei olnud võimalik nii-öelda mööda vaadata. Inimestel oligi valida, kas uskuda Jeesusesse või eitada teda, eitada tema olemust, tema missiooni, kõike Jeesusega seonduvat. Usk Jumalasse on nii-öelda väga mustvalge. Siin ei saa olla midagi vahepealset. Inimene kas usub Jumalasse või ei usu. Evangeelium on inimese jaoks kas ilmutatud või on peidetud. Kui nüüd põigata korraks sellele alguses räägitud pagulaste teemale tagasi, täna on minu jaoks omajagu hirmutav see, et maailma ühest hetkel küll suurest poliitilisest probleemist proovitakse teha, võib öelda, et on isegi juba tehtud just kui mingi jumal. Et kui sa ei ole ühe arvamusavaldaja seisukoha oma ja ka nõus täiesti, siis sa oled tema vastu. Oma vahel see kemplemise käigus kasutatakse siin juures isegi äärmuslike meetodeid oma sõnumi edastamiseks. See poliitiline probleem on maalitud sedavõrd mustvalgeks, tõesti nagu usk mingisse jumalasse. Sellest tulenevalt on just asjas erimeelt olijad loobunud igasugusest mõistlikust diskussioonist. Väga moes on teise poole mustamine. Nii üks kui teine pool süüdistab teisiti mõtlejad vaatet kurjuse käsilaseks olemises. Jeesus aga kutsub enda juurde igat vaevatut ja koormatut. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Seda Jeesuse kutset võib samuti võtta esmapilgul kui selektiivset kutset. Et see on kutse ainult valitutele, ainult vaevatutele ja koormatutele. Aga kui süveneda Jeesuse kutsesse, siin ei saa kuidagi välja lugeda, et ta oleks kedagi isikuliselt kutsunud või isikuliselt keelanud enda juurde tulemast. Kutsutud olid kõik, kes olid vaevatud ja koormatud. Kutsutud on kõik, kes on vaevatud ja koormatud. Igal kutsutul endal oli ja on eesõigus otsustada, kas ta on kutsutud, kas ta on vaevatud ja koormatud. Jeesuse kutse ei tähenda siin juures ka enda eelnevat vaevamist ja koormamist. Samas aga räägib Jeesus edasi. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ma pean vist nooremale põlvkonnale seletama lahti mõiste ikke. Mis asi on see ikke, mida vaevatu ja koormatu enda peale peab võtma? Ja kuidas leiab ikke kandja hingamis oma hingele? Siin on sõnalises mõttes just kui vastuolu või siis vähemalt šokiteraapia. Aga nüüd mõiste ikke. Ikke kui selline on tegelikult veel masinate eelsest ajastust kasutusel olev termin. See on abivahend, millega härg vankrit veab või tööd teeb. Kes hobustega on tegelenud, siis hobusel on kaelas rangid ja on look. Täidavad siis selle ikke aset. Nimetused on teised, nagu see tööpõhimõte on suuresti sama. Just kui härgadega veetakse, härgadel on ikke. Ikkeid on eri sorti. Et ikke siis pandi härjale kas kaela või kinnitati tale pähe või turjale. Härg või enamjaolt ka härjad vedasid paaris kahe kaupa. Et siis nad vedasid ikke külge kinnitatud vankrit või näiteks künni atra või muud põllude riista põllul. Keelekasutuses on ikke säilinud palju kauem, kui tööriistana on püsinud. Tänapäeval on masinad ja seal ei ole mingit iket enam, aga ikka räägime ikkest. Keelekasutuses on ikke tihti sunnitud töötegemise või lausa orjuse sünonüümiks. Ikkest tulenevalt on ka erinevat sümboolikat kasutusele võetud. Näiteks vaimuliku riietuses olete sellist kindlasti näinud. Seal on ikke sümbol, on see vaimuliku valge püstkrae või siis väike osa ees kurgu all. Mõnikord nimetatakse seda suhkrutükiks. Aga see just sümboliseerib iket Jumala teenriks olemist. Aga nüüd paneb Jeesus niigi end vaevatu ja koormatuna tundvale inimesele kaela hikke. Jeesus just kui annab lisakoorma, lisatööd, samas väites, et selle kandja töö tegija, ta leiab hingamise oma hingele. Ma ei tea, kuidas keegi. Ma ise olen küll tunnud rõõmu, kas siis käsil olevast või tehtud tööst. Töörõõm on täiesti kasutusele olev tavaline mõiste, täiesti arusaadav. Ma olen isegi kohanud ettevõtet, mille nimi oli töörõõm ja siis teine ettevõtte oli töömõnu. Tõenäoliselt olete teiegi kõik tunnud rõõmu tööst. Jeesus annabki igaühele, kes tema juurde tuleb, elu mõtte. Mõtte tegemises. See mõte sisaldub usus Jeesusesse, sisaldub tema tahte järele elamises, tegemises. Ei ole üht ilma teiseta, sest nagu on pühakirjas kirjutatud, usk ilma tegudeta on surnud. Kui inimene oma usku ei praktiseeri, kaotab see tema jaoks kiiresti mõtte. Ja teod ilma usuta tasasesse ja südamest alandliku Jeesusesse, sellised teod, isegi heategevus, viivad kiiresti omakasupüüdlikkuseni, või ütleks isegi, et teinekord on lausa sellest ajendatud. Näiteks ma lugesin umbes paar kuud tagasi ühte uudislugu Itaalia mafiast, kes seoses just selle täna mitu korda mainitud pagulaste probleemiga on leidnud endale tulusa äri. Kuna Itaalia riik tellib pagulaste majutamise, toitlustamise, kõiki muid sellega seonduvaid teenuseid eraettevõtetelt, siis pakub Itaalia mafia oma riigile lahkelt nimetatud teenuseid. Kasutades sealjuures endale eriomaseid vahendeid jätkuva töö ja sissetuleku kindlustamiseks. Need meetodid, kuidas mafia endale tööd garanteerib, kuidas ta konkurente kõrvale tõrjub või kuidas ta ka pagulaste jätkuva sissevoolu eest hoolitseb. Neid ei saa nimetada sõnaga heategevuslik või isegi mitte seaduslik. Jeesuse lubatud hingamine, aga ei ole hingamine suurt tulu nautides. See ei ole vist hingamine üldse mitte rahalist tulu nautides. Jeesuse lubatud hingamine on hingamine rahus ja rõõmus. Et ma olen saanud abiks olla. Kuigi seda teemat on omajagu juba tegelikult leierdatud, ma siiski veel kord ütlen, ma leian, et pagulasi, kes siin meie riigis on võõrsil võõrana, et neid peab aitama, nad on inimesed. Ja täpselt niisamuti tuleb aidata oma rahvast, kes ühel või teisel põhjusel abi vajab. Aga võib-olla ehk on suurim vajadus praegusel ajahetkel katsuda lepitada selles küsimuses eri meelt, erinevalt mõtlevaid inimesi. Katsuda inimesi lepitada, et ühiskond ei oleks nii lõhestunud, et riik ja suur osa rahvast ei oleks nii kaugel üksteisest. Pime viha üksteise süüdistamine, ka seadusega ära väänamine, see pole kunagi viinud lahenduseni, kus igaüks võiks tunda, et temast hoolitakse, et temast peetakse lugu. Ma toon siia veel sisse väikese mõtte Jeesuse emast Maarjast. Ma ei tea, kas Maarja Jeesuse emana mõistis oma eluajal, vähemalt Jeesuse tööajal ja enne seda, et kaudselt sai temast Maarjast selläbi just kui kogu maailma ema. Kogu Maarja elutöö oligi olla meie issanda ema. Mitte, et ta selläbi kuidagi jumalaks oleks saanud, isegi pühakuks oleks saanud. Ka tema pidi tulema poja juurde, pidi tulema Jeesuse juurde, pidi võtma oma kanda tema ikke. Selle Maarja ikke kandmise näiteid on ka Uues Testamendis mõningaid olemas, kui toon siin hetkel nüüd kaks esile. Kui Maarja tahtis Jeesusega rääkida, võrdsustas Jeesus teda just kui ülejäänud rahvaga, kes teda ümbritses, vaatas ennast ümbritseva rahva poole ja ütles, et siin on minu ema, õed ja vennad. Ma ei tea, kui kerge Maarjal seda taluda oli. Kindlasti oli Maarjal kõige raskem taluda oma iket risti all. Kuid Jeesus tegi ka siis sel kõige raskemal hetkel Maarja ikke paremaks ja kergemaks. Ta usaldas oma ema apostel Johannese hoolde. Nimetas Johannesele, et vaata, siin on sinu ema. Ja Maarjale, et Johannes on sinu poeg. Aga selle kõige talumine, selle ikke kandmine, see oli Maarjale antud töö. Pühendada lausa füüsiliselt oma elu Jumala pojale, meie issendale. Niisamuti, nagu see üks näide, niisamuti on iga inimese jaoks oma ikke, oma koorem, mida Jeesus on kanda annud. Ja issand on tõotanud, Tema ike on hea, tema koorem on kerge. Võtkemgi seda siis sellisena. Aamen.